subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax khamiisa bisha juun waa 8 sanadka 2020 waxaanad naga dhegeysanaysaan ujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkeeroonimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah colaad ka taagan deegaano ka tirsan jubbada hoose oo u dhexaysa dad reer guuraa ah.
haddaanahay ciidanka taraawiishta annaga waajibka naga saaran maxaan ku rahaa labada dhinacba waa shacabka naga inaan kala celinno sida haddaba tiif ka jirto aan dhex galno.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan hogaamiyaha dalka suudaan jeneraal cabdulfatax al burhaan oo sheegay inuu soo dhoweynayo oomaalan doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda dalkiisa ka jirta. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. dowladda ruushka ayaa talaadadii shalay sheegtay inay qabsatay badi dhulka gobolka luhansk ee bariga ukrain, hase yeeshee saraakiisha ukrain ayaa sheegay in ciidankoodu ay weli joogaan gobolkaasi. ciidanka ruushkana ay kula dagaalamayaan waddooyinka magaalada Severodonetsk dagaal adag, halkaasna ay kula jiraan ciidamada ruushka. magaaladan ayaa ah mid warshado badan ay ku yaaliin. kadib toddobaadyo weerar ku socday bariga ukrain ayaa wasiirka gaashaandhigga ruushka sergey shogo uu sheegay in ciidanka ruushku hadda ay haystaan 70% dhulka gobolka luhansk. gobolka donbas ayuu ruushku rajaynayaa inuu dib u qabsado kadib markii uu ku guuldaraystay muddadii 3 bilood ka badnayd ee uu doonayay inuu meesha kaga saaro madaxweynaha ukrain valadimir zelenski amaba uu qabsado magaalada caasimada dalka ee kiyev. dowladda iiraan ayaa si wada jira u daldashay 12 maxbuus oo ku jiray jeel ku yaala dhinaca koonfur bariya dalka sida laga soo xigtay urur aan dowli ahayn talaadadii shalay. tirada sii kordhaysa dilalka qisaasta ee dalka iiraan ayaa walaac laga muujiyey. 11 iyo hal dumar ayaa lagu helay dembiyo daroogada la xidhiira amaba xukumo dila, kuwaasoo isniintii daraad la deldelay iyagoo ku sugan xabsiga zahedan ee gobolka sistan baluujistan ee u dhow xadka afghanistan iyo pakistan. faahfaahinta warkan waxaa laga helay ururka xuquuqda aadamaha u dooda ee i h r ee fadhigiisu yahay dalka norway. dhammaan dadka la deldelay waxay ka tirsanaayeen baluujini waa baluujiyiinta laga tirada badan yahay, kuwaasi oo u nasab sheegta sunniga dalkaasi. 6 ka tirsan 12 qof ayaa loo xidhay eeda la xidhiira daroogada, halka 6 soo hartayna loo xidhay inay dilgeysteen. subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiin balkaad warkaas kala socotaanna waa v o a washington. maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan jubbada hoose waxaa ka dhacayay falal la xidhiira aanooyin qabiil, kuwaasoo u dhexeeyey dadka reer guuraaga ah oo iska dilay dad kaga dilayna waaxiga deegaanada diif iyo gariley, waxaana mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland ay bilaabeen in colaadaasi ay qaboojiyaan. deegaanka gariley waxaa gaadhay mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland, sida warbixintan ku eegayay wariyaha v o a ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad.
mas-uuliyiintan ka tirsan maamulka jubbaland iyo sidoo kale xildhibaan ka tirsan baarlamanka federaalk soomaaliya ayaa gaaray deegaanka gariley oo maalmihii u dambeysay deegaanada inta u dhexaysa gariley iyo diif ay ka dhacayeen falal la xidhiira aanooyin qabiil oo 2 bilood oo walaalo ay ku dhex maraysay deegaanadaasi. mas-uuliyiintan ayaa halkaasi ka bilaabay in ay kulamo kula qaataan waxgaradkii iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoona hay-adaha ammaanka faray in ay ka hortagaan falalka aanooyinka qabiil ee ka dhacaya inta u dhexaysa diif iyo sidoo kale deegaanka gariley ee gobolka jubbada hoose. mas-uuliyiintan oo ka tegay degmada ceelwaaq ee gobolka gado ayaa bilaabay in ay damiyaan colaadaasi, waxaana ay kulamala qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku sugan deegaanka gariley, kuwa ay kala hadlayeen sidii loo joojin lahaa falalka la xidhiira aanooyinka qabiil ee ka dhacaya deegaanadaasi. جنرال عباس إبراهيم قري تليها أيضا كدراويش تجوب اللان دقمدا عيل وق قبل كجدو أو كم إذا هم سولين تيار كاسي جاري أي أقوب باقي دتك ديجان كإن أي جوجيان على داسي
هدانا أيدك دراويش ت أي أري أما جري أما عيل وق أنا الواجب كنا جسارا مع كرة لبابة نعبو وشعب كنا هنا كل عيله سير هذا بتيف كتيرته نحق الله كان كفى إذا يصير أراد دهورنا هي كعمبر أنكو قوان أنا بواجب كعلينا سيدا شوية
مختار كامل وزير كحيين كوزارة وحبر شدة أجوب لأن أيادن كيسة شيء إن سبب تلكاسية أتجان أي تهاي جوجين تفرل كأنو إنك قبيل كسلا يسن كدا عيالو كمية جاهي كده وديجان كجريلي قبل كجوب هذا هوسة
وحن أنت نظرا عن أسرعني وحيد قيل دانتا نجسو قرتي إن أريدان gariilay ila jeef dhaxdooda ka dhacayse ayaamahan een waa dib dib haddu dhacana waa in loo ciidmiya oo la tagaa meesha ay wax ka dhaceen een waxaan u soconayna waa islaah bayna nas ee waan ogtiin islaah bayna nas diin islaamka waxa ay ka qabta iyo sida wanaagsan ee dadka ay tahay inay uga wada shaqeeyaan oo akhri adduun bay aantaayso een olad
هل دبان فارح مع البشار وكم إذا مدرياش بارلمان كفدرال كصوماليا قيمنا كاها مسؤولين تيهار كاسي قاري أي شيء إن أي ديار ويهين كقيم غالا شادا سيدي علاد داس اللود من لها إستغونا عيدا ماذا أمانكو قباقي إن أي جوجيان علاد داسي و أي قاران للك ميقاهي
دانو اتشهدو دي يدا وحي هايت هادا تاينا قسلينو مسؤوليات دي أدهيسين المسؤوليات كالاكوسا دل درنو waajibaadkiina in la gudano in la dirmano meel kasto oo nabadgelyada ay gashan ay la galo taasii waxaan u maleeynaa waa waajibaadki qaran ee u dhaaran inaan u shaqeynayna dalka iyo deegaanka iyo diinta shacabka iyagana u adeegayna sida awgeed aad baad u mahadsantiin meesha tan waxa iga muuqda ciidannimo waxa ii muuqda mas'uuliyad iyo hoggaamin ciidan sidaas la mid ah waa inaad u istaagtaan waajibkiinni qaran ee sugidda amniga iyo soo celinta xasiloonida deegaanka kan hadda aad ku sugan tihiin runtii dadka deegaankan ku sugan ama ummadda soomaaliyeedba maslaxad iyo dan uguma jirto colaad waxaa dan ugu jirtaa nabadgelyo iyo xasilooni wada noolaasho ulama sii jirto dadka deegaankan degan waa dad ehel ah
todobaadyada la soo dhaafay inta u dhaxaysa diif iyo garilay waxaa ka dhacayay falal la xiriira aanooyin qabiil oo dhexmarayay dadka reer guuraagaahi ee deegaanadaasi ku nool iyadoona ilaa iyo hadda saddex qof ay iska dileen sida ay dadka deegaanka inoo xaqiijiyeen balse mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa haatan bilaabay daminta colaadaasi iyo sida dadka deegaanadaasi la isugu keeni lahaa si meesha looga saaro falalka la xiriira aanooyinka qabiil ee deegaanadaasi ka dhacay aadan maxamed salaad VOA magalada Kismaayo
subax wanaagsan marka la dhigisay lamaantii bawli waxa la socotaan VOA Washington hoggaamiyaha ciidanka qalabka sidee dalka Suudaan General Abdul Fattah Al-Burhan ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo wada hadallada ay garwadeenka ka yihiin midowga Afrika qaramada midoobay iyo IGAD sidoo ku soo waramay wariyaha VOA ee magaalada Qaahira ee dalka Masar Hussein Usmaan Saxnuni
madaxa golaha sare ee kumeel gaarka ee dalka Suudaan ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalkaasi General Abdul Fattah Al-Burhan ayaa xaqiijiyay inuu diyaar u yahay dhameystirka marxaladda kala guurka si loo gaaro dimuqraadiyadda Suudaan General Abdul Fattah Al-Burhan oo xalay TV-ga qaranka dalkiisa ka hadlay ayaa si adag u sheegay sida xukuumadda Suudaan iyo golaha qaranka ee dalkaasi ay u isagu hoggaamiyo in ay taageersan yihiin dadaalada ay wadaan beesha caalamka gaar ahaan midowga Afrika qaramada midoobay iyo urur goboleedka IGAD si loo gaaro dib u heshiisiin qaran oo lagu xalinayo qalalaasaha siyaasadeed ee ka alowsan Suudaan madaxa golaha sare ee dalka Suudaan Al-Burhan ayaa ugu baaqay xoogaga siyaasada ee qaybaha kala duwan ee dalka Suudaan in ay ka qayb qaataan wadaxaajoodka qaran iyo in ay ka gudbaan khilaafka u dhexeeya arintan ayaa ku soo deegmaysa xilli gudiga 3-geesoodka ee militaryga Suudaan ay kulan la qaateen kaaliyaha xogayaha arimaha dibadda ee Mareykanka ee qaarada Afrika, kaasoo ay uga wada hadleen sidii loo heli lahaa isu soo dhawaansho dhexmara dhinacyada Suudaan si loo gaaro heshiis horseeda in la dhiso dowlad rayid ah. Kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay qabanqaabada ugu dambeysay ee hanaanka wadahadalka tooska ee Suudaan oo lagu wado in maanta oo Arbaca uu ka furmo magaalada Khartoum, caasimada dalkaasi Suudaan. Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha carabta iyo Afrika oo degan magaalada Khartoum ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay hadalka hogaamiyaha militariga Suudaan iyo xilliga uu ku soo aaday hadalkiisa.
Hadalka hogaamiyaha dalkani Suudaan General Cabdifatax Al-Burhaan ayaa ku soo aadayo xilli madaxda militariga dalkani Suudaan oo ah kuwa hadda iiga talada dalka hayo ay cadaadis xooggan kala kulmayaan shacabka reer Suudaan iyo sidoo kale beesha caalamkaba. Waxaa jirto cadaadis xooggan oo markaasi madaxda militariga ay kala kulmayaan beesha caalamka, cadaadiskaas oo ugu imaanaya markaasi dowladaha markaasi midowga Yurub, sidoo kale dowladda Mareykanka iyo markaasi midowga Afrika. Waxaa maalmahan magaalada ka jiro dhaqdhaqaaqyo ay markaasi wadaan xal loogu raadinayo ismarwaaga siyaasadeed ee weli ka taagan dalka Suudaan. Waxaa dhaqdhaqaaqyadaas maalmahan hogaaminaya oo shirar joogto ah maalmahani ka wada gudaha Khartoum kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka mas'uul fii. Sidoo kale waxaa dalka soo gaaray xubno ka socda midowga Yurub Afrika, midowga Afrika oo iyagana qayb ka ah dhaqdhaqaaqyada socda. Sidoo kale waxaa markaasi ka mid ah cadaadisyada xooggan ee markaasi madaxda militariga saaran waxaa qayb ka ah shacabka reer Suudaan oo tani markii xilka laga tuuray dowladdii militariga ahayd ay dhigayeen dibadbaxyo joogto ah, dibadbaxyadaas oo markaasi ay ugu soo horjeedaan nidaamka militariga ah oo ayna ku dalbanayaan nidaamka dimuqraadiga ah oo madaniga ah. Marka sidoo kale waxaa xusin dalka ka jira maalmahan dhaqaale xumo aada u ba-an, waxaa halmar hoos dhac weyn ku imaaday lacagtii dalkan, waxaa sare u kacay halmar maciishadii guud ee dalka. Marka xaaladaha ayaa ah mid aad u sii qasan, taasi ayaa sababtay in marka hogaamiyaha dalkan Suudaan General Cabdifatax Al-Burhaan uu kelimada ama la hadlo ama uu ogolaado in uu markaasi la fadhiisto axsaabta siyaasadeed ee dalka ka jirto si xal waara looga gaaro ismarinwaaga siyaasadeed ee markaani ka jiro gudaha dalka.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii hogaamiyaha militariga Suudaan General Cabdifatax Al-Burhaan uu sheegay in ay qaadeen xaaladda degdega ahayd ee lagu soo rogay Suudaan bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Dowladaha reer galbeedka, qaramada midoobay, midowga Afrika iyo jaamacadda carabta ayaa soo dhaweeyay tallaabadaasi, waxayna ku dhiirigeliyeen dhinacyada Suudaan in ay wada hadlaan si loo dhiso dowlad madani ah oo dimuqraadi ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Xukuumadda dalka Sweden ayaa ka badbaaday codka kalsoonida oo baarlamaanka u qaaday kadib markii xubin ka mid ah golaha oo u ololeysay taageerada kooxaha kurdiintii aanay codaynin. Tani waxay saameyn ku yeelan kartaa qorshaha Sweden ee ku biirtaanka xulufada NATO, sidoo warbixintan ku eegay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awl Ismaaciil.
Toddobaadkan ayay laba dowladood oo ku yaalla Yurub loo qaaday codka kalsoonida hoggaankooda, labaduba waa ay ku guulaysteen. Mas-uul ka tirsan golaha baarlamaanka ee Sweden oo taageera kurdiyiinta waqooyiga Suuriya ayaa dowladda Sweden ka badbaadisay in kalsoonida baarlamaanku kala noqdo. In ay xildhibaankaasi badbaadisay dowladda saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa dadaalka ay Sweden ugu jirto inay si degdeg ah ugu biirto xulifada militariga NATO oo Turkiguna hortaagan yahay. Sababta xildhibaankani waxay taageersan tahay kooxaha kurdiyiinta ah, Ankarana waxay ku dacwoonaysaa in Sweden iyo Finlandba ay ku nool yihiin dad ku lug leh jabhadaha kurdiyiinta oo Turkiga iyo wadamada reer galbeedka ahi waa aqoonsan yihiin argagixiso. Xildhibaane la yidhaahdo Amina Kakabafe oo ah xildhibaanad madax bannaan oo ku jirta baarlamaanka Sweden ayaa ka aamustay codka kalsoonida oo ay miiska keeneen xisbiga mucaaradka ee midigta dhexe iyaga oo ka keenay wasiirka cadaaladda Morgan Johansson oo lagu eedeeyay in aanu wax ku ool ah ka qaban dembiyada kooxaha burcadka ah oo kordhay dalkaasi hadaba dalka Sweden sanadihii ugu dambeeyay waxa kor u kacay dambiyada ay geystaan dhalinyaro shabakado abaabulan ah dhinaca kale Soomaalida oo kamid ah jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool dalkaasi ayay dambiyada dhalinta isku haysataa ay qayb kamid ah Soomaalidu ku jirtaa sida uu ii sheegay Maxamed Cawad Maxamed oo degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden kana faallooda arrimaha Scandinavianka
ha Cabdixaafid oo weeye dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Sweden qayb ay ka yihiin shabakadaha sababulan iyagu dhexdooda istira kuwaas oo inta badan sababaha ay suudilaana ay tahay ka ganacsiga daroogooyinka kala duwan oo markaas ay isku qabtaan iyo suuqa ka ganacsiga daroogadaasi oo ay mararka qaar ku dagaalamaan sanadihii ugu dambeeyay dhalinyaro badan oo Soomaaliya ayaa sababahaasi u dhintay waliba waxay toogashooyinku ay aad ugu badan yihiin magaalada caasimadda Stockholm waxaana inta badan dadka ka faallooda arrimaha faldambiyeedyada dalka Sweden ay sheegaan in xaafadahaasi ay degan yihiin dadka aan oran karno danyarta amaba dadka asalkoodu ka soo jeedo wadamada kale ee bariga dhexe iyo Soomaaliya iyo Afrikada kaleba ay yihiin meelaha ugu badan ee ay dambiyadu ka dhacaan.
Maxamed ayaan weydiiyey sababta ay dhalinyaro Soomaaliyeed ee shabakadahaasi marka hore qaybta uga noqdaan qaar kamid ahina ay dhexdooda isu dilaan.
Cabdixaafid oo sababta ay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed shabakadahaasi qayb uga noqdaan waxaa inta badan loo aaneeyaa xaafadaha ay ku nool yihiin dhalinyaradaasi oo dadka inta badan degan ay yihiin dad aan shaqaynin sida warbixino dhowr oo lasoo saaray lagu sheegay iyo sidoo kale waxbarashada dugsiga markay dhalinyaradu ay waayaan dhibcihii ay doonayeen inay hore ugu sii socdaan geedigoodii waxbarasho in ay dadka faldambiyeedyada ku jira ay uga faa'iidaystaan in dhalinyaradaasi ay usoo gacan galaan marka arrimahaasi yaa arrimo kale oo badan oo la xiriira dhanka qoysaska amaba hab nololeedka dadka ka soo haajiray wadamada kale ee bariga dhexe amaba Afrika ha noqdaane ayaa sabab loo oran karaa in dhalinyaradaasi ay ku dhacaan taasina markaas waxay keentaa in dhexdooda ay kooxo kala baxaan isla markaana ay istilaan waana ta keentay in sanadihii ugu dambeeyey dhalinyaro badan oo Soomaaliyo ay u dhintaan arrimahaasi
kalsoonida codka loo qaaday dowladda Sweden waxa uu codeeyay 174 xubnood halka loo baahnaa 175 xubnood ra'iisul wasaaradda dalka Sweden Magdalena Andersson ayaa sheegtay in haddii ay dowladdeeda oo tiro aan badnayn dalka ku hoggaamisa laga badin lahaa inay iscasiri lahayd waxaana kalsoonida la qaaday ku soo beegantay iyadoo dalku warwar ka qabo dagaalka Ruushka iyo Ukraine iyadoo xisbiga mucaaradka ee Sweden ay dawladda ku eedeysay dambiyada dhalinta kooxaysiga ah iyagoo sheegtay inay keentay dabacsanaanta dawladda ee muhaajiriinta sanadkan ugu yaraan 30 qof ayaa Sweden lagu dilay toogasho 10 sanadood ee ugu dambeeyay Sweden waxay noqotay wadamada Yurub weerarada toogashada ah ugu badan yihiin halka ay waagii hore ahaa jirtay wadamada Yurub uga xasiloon Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelinaya
subax wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiinba dowladda Australia ayaa doonaysa inay adkeyso xiriirka ay la leedahay wadamada jasiiradaha ee dariska la'aa kadib markii Shiinuhu heshiisii la saxiixday qaybo ka mid ah dalalkaasi sida si uu fadhiisimo military halkaasi uga samaysto warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA ee dalka Australia Ibrahim Cumar Baafo
jasiiradaha handariska la ah waddankan Australia ee la isku yiraahdo Pacific Islands ayaa ah kuwo xiriir qoto dheer la lahaa dalka Australia, xitaa qaarkood ay u isticmaalaan meel lagu hayo dadka sharci darrada ku soo gala dalkooda oo malaayiin dollar sanadkii uga baxdo. Haddaba taariikhda iyo xiriirka dheer ee jasiiradahan Australia ay la leedahay ayaa waxaa ka warramayay Injineer Cabdullaahi Aadan oo aad ugu dhuun daloola siyaasadda gobolkan.
Pacific Islands-ka iyo dowladda Australia waxay lahaayeen xiriir qoto dheer oo xiriirkaas inta badan ay ka dambeeyeen dowladaha markii ay haysato oo xisbigan mataqaana loo yaqaano Labour-ka ayaa bilaabay markii horeto oo istaadi badan sameeyey markaa 1971 waxaa la aasaasay xisbi urur la yiraahdo mataqaana Pacific Island Regional Organization community-ga degan Pacific-ga oo isugu jira mataqaana markii establish gareeyay waxaa ka mid ah Australia, Cook Island, Federal State of mataqaana Micronesia, Fiji, mataqaana French Polynesia, Kiribati, Nauru, New Caledonia, New Zealand iyo New Palau, Papua New Guinea.
Haddaba xiriirkaasi qotada dheer ayaa la sheegay inuu gawaabsi iyo habacsanaan dhanka diblomaasiyaddu ay haleeshay intii ay xukunka haysay dowladdii hore ee dalkan ka talinaysay ee xisbiga liberaalka.
Laakiin dowladdan ka horeysay ee ahayd mataqaana conservative-ka waxay aad u dayacday dhinaca tourism-ka iyo dhinaca environmental-ka oo loo yaqaano climate change. Jasiiradahan qaarkood waa jasiirada aad iyo aad mataqaana yacni ugu dhow badda oo aan mataqaana buuro waaweyn lahayn. Marka haddii uu ay biyaha kor u kacaan jasiiradaha qaarkood dhibaatay ku keenaysa climate change-ga, marka Australia iyo New Zealand waxay ka codsadeen in ay yareeyaan dhoofinta dhuxusha, tiina dowladdan ka horreysay ee ahayd mataqaana conservative-ka wax badan kama ayna qabanin.
Dalalkaas Australia waxay u aheyd dal ay gacan ka siiso waxbarashada, caafimaadka iyo dalxiiska sida uu Cabdullaahi ka waramayo.
Marka dalalkaas oo dhan oo madax banaan waxay Australia xiriir ula sameysay waxay ahayd inay mataqaanaa qaybta tourism-ka, ardayda imaneysa waxbarashada, caafimaadka, waxyaalo badan ay ka kaalmayso, shaqooyinna u abuurto si ay mataqaanaa mooska iyo qasabka iyo waxyaalahaas shaqooyinka laga qabanayo ay dadkaas qabtaan.
Goormay Australia indhaha kala qaaday ayaan weydiiyey Injineer Cabdullaahi.
17 dal oo jasiiradahaas ka mid ah ayaa ballan waxay u dhigteen Chinese-ka dhawaantan inay saxeexaan form oo mataqaanaa isugu jira xagga nabadgelyada, kalluumeysiga, mataqaanaa ciidamada, waxyaalo fara badan. Taas markaa ayaa indhihi lagu kala qaaday Australia, New Zealand iyo Mareykankuba dhaqdhaqaaq fara badan ayay ka muujiyeen, ilaa haddana ka muujinayaan. Australia marka waxay ku baraarugtay inay mataqaanaa jasiiradihii dib u tagto oo ay wax ka qabato oo ay mataqaanaa ballanqaadi badan u sameyso sida Fiji, Vanuatu ay hadda wareegaasi ku jiraan.
Haddaba Shiinaha ayaa ka faa'iidaystay inuu gobolkan lug soo gashto iyadoo aan laga warqabin, laakiin waxaa lagu buraarugay iyagoo heshiis wada saxeeyay kaas oo ay Australiana ka caraysiisay.
Marka China waxay soo gashay dhawaan, laakiin Chinese-ku waxaa lagu ammaanaa waxay ay ballan qaadaan inay fuliyaan oo haddii dhahaan bridge aan dhisaynaa ama dekadaan dhisaynaa ama warshad kalluumeysi aan dhisaynaa, iyagu horey ka qabtaan islamarkiiba. Dowladahan qarbiga ah ee New Zealand, Australia iyo Mareykankana waxaa lagu eedeeyaa ballanqaadyo fara badan oo aan fulin. Saa daraaddeed ay Chinese-ku soo buuxisay vacuum-kaas. Markii Chinese-ku vacuum-kaas soo buuxiyeen, khaasatan specifically markii ay yimaadeen mataqaanaa Solomon Island, ayaa indhaha la kala qaaday.
Ra-iisul wasaaraha iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ayaa isu qaybiyey inay safaro ku maraan wadamada qaarkood si loo soo celiyo xiriirka sii go'aya ee ay la lahaayeen jasiiradahaasi. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
Subaxa wanaagsan markii la dhageystayaal waxaanu ku dhownahay gabagabadii idaacadda hase yeeshee waxaa marka hore aad ku soo dhawaataan heestan dhigiina ku soo dhacaysa heestaasi onkod iyo fanaanka lawna xariste cabdi tahliil ayaa u dambeysay idaacaddayadii saakii caalamka inta haddii la idhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi bashiir abikab iyo dhammaan saaxiibada v o ed kaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
weydo urku talada maada amiri tajailka ani bu dhlimayo mabti hayga am